Здравейте, приятели на Библията! Тази вечер отново сме заедно на вълните на Божието Слово. Ние разгледахме всички книги от Стария Завет до книгата на пророк Даниил, а така също от Новия до посланието към евреите, което изучаваме в момента. В миналото предаване се спряхме на опасността от съмнение и недостатъчно упование в Бога. Това е според по-голямата част от глава 3. Тази вечер продължаваме темата. В този раздел се набляга на почивката, която е наша, ако уповаваме на Христос. Свещеното писание ни представя 5 типа почивка. Първата – почивката при сътворението. Бог се е починал на седмия ден от сътворението. Битие, 2 глава, 2 стих. Тази почивка не говори за изтощение след тежък труд, а за удовлетворение от извършената работа. Това е почивката на задоволството. Влизането на греха в света обаче е прекъснало Божията почивка. От тогава Бог работи непрекъснато. Както Исус казва, Отец ми работи досега и аз работя. Евангелие от Йоанна, 5 глава, 17 стих. Второ, влизането в Ханан. Хананската земя е земята, която Бог е определил за земя за почивка на децата на Израел. Повечето от тях никога не са влезли в тази земя и онези, които са умрели, не са намерили почивката, която Бог е бил предназначил за тях. Хананската земя е използвана тук като символ или образ на окончателната и вечна Божия почивка. Много от хората, които не са успели да стигнат до хананската земя, като Корей, Датан и Авирон, например, са преобрази на съвременните отстъпници, които не успяват да стигнат до Божията почивка поради своето неверие. Третата почивка е почивката на спасението. Вярващите днес се наслаждават на една почивка на съвестта, която идва от знанието, че наказанието за техните грехове е било платено от съвършеното дело на Господ Исус. Това е почивката, обещана от Спасителя с думите «Дойдете при мене и аз ще ви успокоя». Евангелие от Матея, 11 глава, 28 стих. Четвърто, почивката на освещението и почивката на служението. Вярващият също така се наслаждава на почивка, когато служи на Господа. Докато предходната почивка е почивката на спасението, тази е почивката на служението. Вземете моето иго върху си и научете се от мене, и ще намерите покой на душите си. Евангелие от Матей, 11 глава, 29 стих. И последната почивка е вечната почивка, която очаква вярващия в дома на Отца. Тук авторът говори за почивката от пълното упование в Бога, не само за спасение, но и за ежедневният живот. Тази бъдеща почивка, наречена и съботна почивка в 4 глава 9 стих, е окончателната почивка, на която всички други почивки са само преобрази. Именно това е главната тема на четвъртата глава от посланието към евреите. Докато се казва, днес ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението. Послание към евреи, 3 глава, 15 стих. Този цитат завършва с Псалом 95, който вече разгледахме в 7 и 8 стих от миналото предаване. Очевидно авторът го повтаря, за да напомни на всички ни, че тези истини не важат само за вчера, но и за нас днес. Ако някой ме попита, кой е големият грях в живота ви, който ви е възпирал най-много от победносен духовен живот, ще трябва да призная, че това е неверието или непълното упование в Бога. И затова се налага отново и отново да посвещаваме и да препосвещаваме изцяло живота си на Него, да предаваме всичко в Неговата ръка. Преди няколко месеца, когато летях, над океана имаше плътна облачност. На някои места се виждаха айсберги. Може да изглеждат красиви на снимка, но докато ги наблюдавах от голяма височина, не ми се видяха толкова красиви. Като че ли тяхната студенина предвещава опасност. И обикновено, когато летим в самолет, ние пренасяме към Бога усърдни молитви. И аз си казвах: Господи, знам, че ти си доверявам, докато съм на твърда земя, но имам трудности в упованието, когато летя. Помогни ми да се отпусна в твоите ръце и да почивам в теб. Тази молитва изглежда да свърши работа, защото можах да заспя. И когато самолетът се приземи, си казах: Господи, благодаря ти за малките победи. Може би за теб не бе нищо особено, но за мен бе много. Сигурно и ви, приятели, сте имали своите ежедневни, битови, малки в кавички победи. Такива са почивките, за които авторът на Евреи говори, почивката на пълното упование в Бога. И не само за спасението, но и за ежедневието, за помощта, мъдростта и за силата, от които се нуждаем, за да живеем християнски живот. Израелтяните се скитаха в пустинята, защото нямаха вярата да влязат в обещаната земя. Както видяхме, Ханаан не представлява небето, а мястото на духовни благословения и победи. Апостолът говори за собственото си преживяване, когато извиква: «Окая наш човек, кой може да ми избави от тялото на тая смърт?» Послание към Римляни, 7 глава, 24 стих. Това не са думи на неспасен човек, а на един християнин, който е спасен, но в определена степен не намира удоволствие, защото не уповава напълно на Христос. Проблемът е липсата на вяра. Защото кои, като го чуха, го преогорчиха? Не всички ли оние, които излязаха от Египет чрез Моисея? Послание към Евреи, 3 глава, 16 стих. Думата «преогорчиха» съдържа идеята за това, че Бог е останал изключително разочарован от тях, понеже са чули, но не са повярвали. Израел е имал достатъчно вяра да излезе от Египет, но само толкова. А против кои негодува 40 години? Не против ония ли, които се грешиха и чието трупове паднаха в пустинята? Глава 3, стих 17. И отново, какъв бе грехът им, който така силно наскърби Бога? Неверието ние не осъзнаваме, аз съм сигурен, че и те не са осъзнавали, че съмнението в Божието Слово е толкова голям грях. Това е един от най-лошите грехове, което води до множество други. За израелтяните в пустинята този грях доведе до поклонението пред златния телец, доведе до разврат, а накрая и до пълно отричане и отхвърляне на Бога. Те му обърнаха гръб и дори поискаха да се върнат в Египет. Решиха, че робството в Египет е по-добро от ходенето с вяра в обещаната земя. За жалост има много християни днес, които все още ходят след света. Те не знаят какво означава истински да уповаваш на Христос и да ходиш в пълна увереност и зависимост от Него. А сега обърнете внимание на въпроса: против кои негодува 40 години? Бог ясно заявява, че е наскърбен от онова поколение, което излезе от Египет. Те се грешиха и труповете им паднаха в пустинята. Само двама мъже от това цяло множество имаха вяра в Бога – Исус Навиев и Халев. Те бяха единствените двама, които успяха да стигнат до обещаната земя. Дори Моисей не стигна до нея, макар неговият проблем да не бе толкова липса на вяра, колкото чисто непокорство, когато удари канарата в гнева си, вместо да й говори, както Бог му бе заповядал. На кои още се заклече няма да влезат в неговата почивка? Не на уния ли, които бяха непокорни? Послание към Евреи, 3 глава, 18 стих. Това е почивката, за която говори авторът, почивката на Ханаан. Не става дума за небето. Поради неверието си те не разбраха какво е да влязат в Ханаан, да се радват на плодовете и да намерят удовлетворение от упованието в Бога. Бог заяви, че те няма да влязат в почивката му. Дори се закле в това. Но ние знаем, че Бог не се нуждае от клетви, но когато се закълне за нещо, тогава със сигурност знаете, че е твърдо решен да го извърши. И за кого се говори все пак тук? За онея, които не повярваха. Не е поклонението на златния телец и разврата бяха греховете, които им попречиха да получат Божиите благословения. Това бе грехът на неверието. Приятели, неверието не само ограбва благословенията ни, но води и до други грехове. Един човек веднъж каза: «Аз съм християнин, а извърших такава глупост». И ние сме го казвали за себе си. Работата е там, че човекът е... би трябвало да бъде дълбоко загрижен за своята непочтена постъпка. Но причината за нея е, че не бе повярвал напълно на Бога. В този стих се говори за хората, които не можаха да влязат в ханаанската земя поради своето непокорство. Целта на това просто изброяване на въпроси и отговори от страна на автора на посланието към евреите е да упражни огромно влияние върху онези, които биха могли да се изкушат и да оставят презраното малцинство от истински християни, заради огромното мнозинство от хора, които упражняват външните форми на религията, но се отричат от силата на благочестието. Винаги ли мнозинството е право? Тази глава от израелската история ни показва, че само двама души са били прави, а повече от половин милион грешаха. Пиърсън представя сериозността на греха на Израел така. Цитирам: «Тяхното неверие съдържа едно четирикратно предизвикателство, защото то представлява първо удар по Божията истина, защото прави Бога лъжец. Второ, удар по Неговата сила, защото го счита за слаб и неспособен да ги заведе там, където е обещал. Трето, удар по Неговата неизменност, тъй като, макар и да не го казва изрично, поведението им говори, че го смятат за променлив Бог, който вече не може да върши чудесата, които някога е вършил. И четвърто, удар по Неговата бащинска вярност, защото предполага, че той може да насърчи едно очакване, което не възнамерява да изпълни. От друга страна, Халев и Исус Навиев отдават почет на Бога, като считат Неговото Слово за абсолютно истинно, Неговата сила за безкрайна, Неговото отношение за непроменливо по Своята милост и Неговата вярност за толкова съвършена, че Той никога няма да насърчи някаква надежда, която не би могъл да осъществи напълно. И тъй виждаме, че те поради неверието си не можаха да влязат. Послание към евреи, 3 глава, 19 стих. Това е, което лишава мен и вас от много благословение – неверието. Уважаеми приятели, сега продължаваме към изучаване на следващата глава. В глава 4 авторът ни показва, че Христос превъзхожда Исус Навиев. Христос превъзхожда и свещеничеството на левитите. Първите два стиха на глава 4 продължават предупреждението относно съмнението, което разгледахме в 3 глава. И тъй, понеже ни остава обещание да влезем в неговата почивка, нека си боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея. Послание към евреи, 4 глава, 1 стих. Стигаме до първото «нека» в посланието към евреите. Апостолът увещава постоянно вярващите евреи да продължават да ходят с Господа. Той непрекъснато ги предизвиква. Това е първото «нека», но в цялото послание ще срещнем още много. И тъй, нека се боим. Има хора, които се опитват да търсят грешки и слабости дори в Божието Слово и твърдят, че този стих е в противоречие с други места в Библията. В послание към Римляните, 8 глава, 15 стих, се казва: «Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх». А във второто послание към Тимотей, 1 глава, 7 стих, апостол Павел пише, защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. Има отговор за такива хора, които се съмняват, и наскоро четах една брошурка, авторът пита, кога е правилно да се боим, и дава следният пример. Надявам се, че се страхувате от отровна змия. Ако видя някой да пълзи насред пътя, не се задоволявам да я заобиколя, ами представям целия си път и си плюя на петите. Има някои неща, от които е добре за нас да се боим. И тъй, нека се боим, казва апостолът. Искаме се днес сред вярващите да има повече загриженост за невежеството на хората спрямо Божието Слово. В една църква имало един член на духовния съвет, който бил член и на почти всички съвети и ръководства в града, защото имал влияние и много пари. Той дори се хвалил колко много ръководни позиции заема. В един ден се похвалил колко малко знае за Божието Слово. А авторът на Евреи казва, и тъй нека си боим. Онзи човек трябваше да каже с голяма загриженост, колко малко знам за Божието Слово. Боя се от това. Съжаление, малцина са вярващите, които се боят от своето невежество по отношение на Божието Слово. Когато апостолът казва, нека си боим, той има предвид полезния страх. Когато извеждаме децата си на разходка, ние ги предупреждаваме да не излизат на улицата. Искаме те да се страхуват и да не излизат на улицата. Това е полезен, здравословен страх. Божието Слово казва, страхът от Господа е начало на мъдростта. Притчи, 1 глава, 7 стих. Това е страхът, който трябва да изпитваме. Страхът, за който говори авторът на Евреи, има определена цел. Понеже ни остава обещание да влезем в неговата почивка, нека се боим да не би да си открие, че някой от нас не е достигнал до нея. В тази глава много ще си говори за почивката. Думата почивка се среща 8 пъти тук. Има няколко различни видове почивки, които разгледахме в предната глава, в това число и съботния ден или почивката при сътворението и почивката на Ханан. В този случай авторът говори за почивката на Ханан. Той казва на вярващите, бойте се, защото не искате да я пропуснете. А колко много вярващи пропускат тази почивка днес? Приятели, влезли ли сте в нея? Знаете ли какво означава истински да се доверите на Христос и да почивате в Него? Чуйте какво казва във втория стих. Защото на нас се донесе едно благовестие, както и на тях. Но словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в ония, които го чуха. Това е почивката на спасението, почивката на упованието в Христос като Спасител. Те чуха благовестието, но не го повярваха. В следващият раздел ще забележим, че Христос превъзхожда Исус Навиев. Моисей изведе израелтяните от Египет, но не можа да ги въведе в Ханан. Исус Навиев ги въведе в земята, но тук ще видим, че той не можа да им даде почивка. Много от тях изобщо не намират покой, така и не успяват истински да се възползват от притежанията си в земята. Светът, плътта, дяволът ограбват много от благословението, които Бог бе определил за тях. Ние с вас живеем в подъл и нечестив свят. Той не е приятел на благодатта, не е приятел и на вярващите. Мнозина от нас все още не са разбрали това. Затова ние, повярвалите, влизаме в тая почивка, както рече Бог. Така се заклех в гнева си, те няма да влязат в моята почивка. Ако и да са били свършени делата му още при основаването на света... Послание към Евреи, 4 глава, 3 стих. Тук се говори за почивката на спасението, почивката на упованието в Христос. Ще ви задам един въпрос. Ако познавате човек, който изповядва Христос, и за когото сте били убедени, че е бил новороден, но изведнъж този човек престане да живее като християнин и да се държи като хората от света, ако спре да ходи на църква, да дава за Господното дело и прекратява всякакво участие в християнски дейности, бихте ли си помислили, че той е изгубил спасението си? Ако вие бяхте този човек, щяхте ли да си помислите, че сте изгубили спасението си? Ако мислите, че тези неща могат да ви отнемат спасението, тогава ще ви кажа, че дълбоко в сърцето си вие не уповавате на Христос. Вие вярвате, че тези дейности допълват вашето спасение, и това не е така. Трябва изцяло да се доверите на Христос. Убеден съм, че ако човек уповава на Христос, той ще върши всички тези неща, но те нямат нищо общо с неговото спасение. Спасението е по благодат от Бога, а ние трябва да влезем в истинската почивка на спасението. Защото Нейде си е говорил за седмия ден така: и почина си Бог на седмия ден от всичките си дела. Послание към Евреи, 4 глава, 4 стих. Това е съботата. Бог си почина на седмия ден и това бе съботния ден. Какво означава това за нас? Влезли ли сте в истинският съботен ден? Знаете ли какво означава да уповавате единствено и само на Христос за спасението си? Дали не уповавате на нещо друго? Влезли ли сте в почивката? Доктор Маги имал един добър приятел, който бил лекар и който пазил съботите. Един ден започнали да водят спор на религиозни теми. Човекът попитал: ти спазваш ли съботата? А той му отговорил, че я спазва. Тогава приятелят го погледнал изпитателно и попитал: кой ден точно я спазваш? Отговорил му, като изброявал събота, неделя, понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, и после пак започвам от начало в събота. Какво искаш да кажеш с това? Реагирал приятелят му. И обяснил: от посланието към евреите разбирам, че съботният ден е днес и сега, в това благодатно време, в което живеем. А Христос, след като умря на кръста и се върна към живота, се върна отдясно на Отца и седна. Той седна не защото е бил уморен, а защото завърши моето и твоето изкупление. Затова сега Христос ми казва: почивай в мен. Моята събота е всеки ден. Просто почивам в Христос, обяснил Магий. Приятелът го изгледал изумен. Това е по-добро от спазенето само на един ден. Така е. 7 дни в седмицата е събота за почивка в Христос. Уважаеми приятели, тази вечер в това предаване изучавахме няколко стиха от края на глава 3 и 4 стиха от началото на глава 4. Авторът посочва, че Христос превъзхожда Исус Навиев. Проследете останалата част от глава 4 и в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!